From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the
179. jesensko generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni iz konferenčnega središča na Tempelskem trgu v Salt Lake City. Med govorniki bodo generalne osebnosti in generalni uradniki Cerkve. Za petje nam na tem delu konference bo poskrbel mormonski tabernakljski zbor. Prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Communications. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana.
Second counselor in the first presidency of the church will conduct this
session. Ta del konference bo vodil Dieter F. Uchtdorf, drugi svetovalec prvega predsedstva crkve. Dragi bratje in sestre, to popolne vas pozdravimo na petem zadnjem delu 179. jesenske generalne konference Crkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Predsednik Thomas S. Monson, ki na konferenci predseduje, me je prosil, naj vodim ta del konference. Pozdravim blagoslove pošiljamo članom crkve i mnogim prijateljem vse posod, ki nas spremljate po radiju, televiziji, spletu, ali satelitinskem predvajanju. Na tem delu konference bo pel tabernakljski zbor pod taktirko Mako Wilberga in Ryana Murphya. Zbor bo vodil tega dela konference za pel hvalnico in Hymns of Praise. Vodna molita bo na to izrekel starošina Marlon K. Jensen od 70. Zbor bo na to za pel hvalnico O Divine Redeemer.
our Father in heaven.
Naši Oče nebeský. Ako sa dá na tej konferencii, ti sa zachvaľujemo za to, že sme mali príležnosť, aby poslúšali besedu a poslúšali glasbo za to, že sme u názočnosti voditeľa a proroka. Zdaj pa imamo več vere v Kristusa, v Kristusu. Blagoslovi, Oče, vse tiste, ki so v stiski in za tiste, ki so bolni ali so revni ali so imeli nezgodbe. So blagoslovi tiste, ki so osamljeni, ali so tisti, ki so šli iz poti. Blagoslovi, da se lahko soočimo z njimi in še enkrat blagoslovi jih hoče. Koma čakamo za čas, da bomo lahko poslušali in blagoslovi govornike in vsi, ki bodo govorili. Blagoslovi, da še naprej bomo razvijali več vere v Kristusu, v Kristusa in zato bi prosili v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you, Tabernacle Choir.
Najlepša hvala. Zdaj bomo z veseljem prisluhnili starešinama Jeffrey R. Hollandu in Quentinu L. Cooku iz zbora 12 apostolov. Po besedah starešine Cooka bomo slišali govor starešine Brenta H. Nielsena od 70-ih.
To this choir.
Tempelskému zboru.
May they accept the thanks of everyone in this audience.
Se jim zahvalimo.
This choral prayer, which is surely the ultimate sermon of this or any conference of this church.
Ta molitev je bil največji govor te konference in klic vsakega srca. Zdaj se bom potrudil govoriti. Prorokbe, ki zadevajo poslednje dni, se pogosto nanašajo na nadloge velikih razsežnosti, kot so potresi, lakota ali poplave. Te so lahko vzrok različnim vrstam gospodarskih ali političnih prevratov. V poslednjih dneh pa obstaja še ena vrsta pogube, in ta je bila vedno bolj osebna kot javna. Bolj za posameznika kot za skupino je svarilo nemara bolj namenjeno tistim znotraj cerkve, kakor tistim zunaj je. Odrešenik je svaril, da bo v poslednjih dneh celo te, ki so pod zavezo, celo same izbrance lahko zavedo sovražnike resnice. Če na to pomislimo kot o duhovni pogubi, nam to lahko obelodani še eno prerok po poslednjih dni. Pomislite na srce kot na simbolično središče naše vere, opevani kraj, kjer hranimo svojo vdanost in vrednote. Na to pa pomislite na Jezusov razglas, da bodo v poslednjih dneh ljudje v srcu izgubili pogum. Spodbudno je, da je nebeški Oče seveda pozna vse te nevarnosti, težave srca in duše, ter nam je za vse to namenil na svete in varstvo. V tem pogledu se mi je vedno zdelo pomembno, da se Mormonova knjiga, ki je eden izmed gospodovih močnih sklepnikov, v proti napadu na nevarnosti poslednjih dni, začne z veliko priliko o življenju, ki je širše gledano prispodoba nasprotja med upanjem in strahom, svetlobo in temo, prispodoba, v kateri je tako globoko govorila sestra Dibbs. V Lehijevem videnju že tako težko potovanje postane še teže. Ko se dvigne temna megla in zastreje vsak pogled na varno, a ozko pot, ki so jo njegova družina in drugi morali prehoditi. Nujno je, da vemo, da se ta temna megla spusti na vse podpotnike, na zvesti in odločne, lahko bi celo rekli izbrane, kakor tudi na šibke in nestanovitne. Glavni nauk zgodbe je v tem, da se uspešni popotniki uprejo vsem stran potem, vključno z mikavnimi, pripovedanimi potmi in posmehljivimi zbadljivkami neuspešnih in ponosnih, ki so se za slednje odločili. Zapis pravi, da so se varno po poti prebijali dalje, nenehno in nepopustljivo, trdno držeč se, droga, ki neprekinjeno poteka vzdolž prave poti. Ne glede na to, kako temna je noč ali dan, drog kaže smer samotne ozke poti odkupitve. Videl sem, nadaljuje Nefi, da je bil drog iz železa, Božja beseda, ki je vodila k drevesu življenja. Predstava Božje ljubezni. Nefi je, ko je videl ta prikaz Božje ljubezni, rekel, pogledal sem in videl odkupitelja sveta, ki je šel in poučeval ljudi. In videl sem množice ljudi, ki so bili bolni in ki so jih prizadeli vsako vrstne bolezni in hudiči in nečisti duhovi. In z močjo Božjega jagnjeta so bili ozdravljeni. In izgnal je hudiče in nečiste duhovi. Ljubezen, ozdravljanje, pomoč, upanje. Kristusova moč se zoprstavi vsem težavam v vseh časih, tudi ob koncu časa. To je varen pristan, ki nam ga je Bog namenil za čas osebne ali vse splošne stiske. To je sporočilo, s katerim se Mormonova knjiga prične in konča. Ko se kliče naj, pridejo k Kristusu in se o njem izpopolnjujejo. Te besede, vzete iz Moronijevega poslednega pričevanja in zapisane tisoč let po Lehijevem videnju, so pričevanje umirajočega o pravi poti. Ali se lahko navežem na sodobno pričevanje poslednjih dni? Ko sta se Joseph Smith in njegov brat Hiram podala proti ječi Carthage, kjer sta vedela, da ju čaka neizbežno mučeništvo, je Hiram, da bi bratu potolažil srce, prebral naslednje besede. Ti si bil zvest. Zatore, postal boš močan. In sicer, da boš sedel na mestu, ki sem ga pripravil v domovanjih mojega očeta. In sedaj se jaz, Moroni, poslovim, dokler se ne bomo srečili pred Kristusovim sodnim stolom. Nekaj kratkih verzov iz 12. etrovega poglavja Mormonove knjige. Hiram je, pred nje zaprl knjigo, zavihal rob strani, ki jo je bral, in jo s tem označil kot del večnega pričevanja, za katerega sta bila ta dva brata pripravljena umreti. V rokah držim to knjigo, točno tisto, iz kateri je Hiram bral. Kateri zavihan rob strani je še vedno viden. Kasneje se je prerok Joseph zaprt v ječi Carthage, obrnil k ječarjem, ki so ga stražili, ter jim močno pričeval o Božji verodostojnosti Mormonove knjige. Kmalo zatem sta tema dvema pričama življenja vzela pištole in krogla. Kot enega od tisočih delcev mojega lastnega pričevanja o božanskem izvoru Mormonove knjige, vam podajem še en dokaz o tem, da izpričuje resnico. V teh največjih in poslednjih urah stiske vas vprašam, ali bi ta moža še naprej žalila Boga s tem, da bi svoje življenje, čast in lastno večno odrešitev iskala v knjigi in posledično v cerkvi ter duhovništvu, ki sta si jo popolnoma izmislila? Odmislimo to, da boste njuni ženi postali vdovi in otroci brez očeta. Odmislimo to, da bo majhna skupina njunih privržencev ostala brez hiše, doma in prijateljev. In da bodo njihovi otroci puščali krvave sledi na zazmrznjenih rekah in na tleh razbrzdanih peri. Odmislimo to, da bodo množice ljudi umirli in druge živeli v razglašanju štirim stranem sveta, da vedo, da Mormonova knjiga in cerkev, s katero je povezana, izpričuje resnico. Vse to pozabite in mi povejte,
ali bi ta dva moža v tej smrtni uri vstopile v nazočnost večnega sodnika tako, da bi navajala in iskala uteho v knjigi, ki bi jo, če ni prava Božja beseda, zavedno ožigosala za lažnivca in šarlatana. Tega ne bi storila. Raje sta bila pripravljena umreti, kot pa zanikati Božji izvor in večno resnico Mormonove knjige. Že 179 let to knjigo preučujejo in napadajo, zanikajo in razstavljajo, obtožujejo in trgajo na kosce nemara bolj kot vsako drugo knjigo sodobne verske zgodovine, najbrž bolj kot katerokoli drugo knjigo v vsej verski zgodovini. In še vedno je tu. Neuspele teorije o njenem izvoru so se rodile, izvenele in zamrle. Od Ethana Smitha do Solomon Spaldena, od blaznega paranojka do prebrisanega genija. Nobedne izmed teh, iskreno povedano, pomilovanja vrednih odgovorov o knjigi ni nikoli pristal preizkusa, zato ker ne obstaja noben drug odgovor, razen tega, ki ga je, kot njen mladi neuki prevajalec podal Joseph Smith. V tej trditvi se pridržujem svojemu pradedu, ki je preprosto rekel, noben zlobnež ne bi mogel napisati takšne knjige, kot je ta, in noben dober človek je ne napisal, če ne bi pričevalo v resnici in mu tega ne bi zapovedal Gospod. Pričujem, da ne more nihče prijeti polnosti vere v tem delu poslednjih dni in tako prijeti polne mere miru in tolažbe v naših dneh, dokler ne sprejme božanske narave Mormonove knjige in Gospoda Jezusa Kristusa, o katerem pričuje. Če je kdo tako nespameten ali tako zapeljan, da zavrne 531 strani do nedavno nepoznanega besedila, prežetega z književnimi in semitskimi težavnostmi, ne da bi iskreno premislil, odkot te strani izvirajo, še posebej, če ne bi upošteval njihovega močnega pričevanja o Jezusu Kristusu in globokega duhovnega vpliva, ki ga je ta priča imela na sedaj že nekaj 10 milijonov bralcev. Potem takom so taki ljudje, izbranci ali drugi, zavedani in če zapustijo to cerkev, lahko to storijo le tako, da se splazijo čez okrog ali pod Mormonovo knjigo, da lahko pridijo ven. V tem smislu je ta knjiga to, kar se je govorilo tudi o samem Kristusu, kamen spotike, skala pohujšanja, prepreka na poti tistega, ki noče verjeti. Priče, celo priče, ki so bile nekaj časa Jozefovi sovražniki, so do svoje smrti pričevali, da so videli angela in se dotaknili plošč. Pokazala nam jih je Božja moč in ne človeška, so razglasili, zato res z gotovostjo vemo, da je to delo resnično. Nisem plovil z Jaredovim bratom. Ko so šli čez ocean in se naselili v novem svetu, nisem slišal kralja Benjamina, ko je podal svojo angelijsko pridigo. Nisem z Almom in Amulekom spreobračal, niti nisem bil priča strašnim smrtnim nedožnih vernikov. Nime bilo v množici neficev, ki so se dotaknili ran ustavljega Gospoda. Niti nisem z Mormonom in Moronijem objokoval uničenja celotne civilizacije. Toda moje pričevanje v tem zapisu in o miru, ki ga prinaša človeškemu srcu, je enako zavezujoče in nedvoumno kot njihovo. Prav tako kot oni dajem svoje ime svetu, da bi svetu pričeval tem, kar sem videl. In prav tako, kot oni pravim, ne lažem, o tem pričuje Bog.
That my testimony of the Book of Mormon and all that it implies, given
ljudje na zemlji in angeli v nebesih, bodite priče mojemu pričevanju o Mormonovi knjigi in vsem, kar obsega, ki ga dajem tu pod prisego in v duhovniški službi. Upam, da mi je preostalo še nekaj let v mojih poslednjih dneh, a ne glede na to hočem, da bo, ko bom stal pred stolom Božje sodbe, povsem jasno, da sem svetu najbolj neposredno, kolikor moram, razglašal, da je Mormonova knjiga spričuje resnico. Da je njen izvor tak, kot je rekel Joseph, in da je bila dana za to, da prinese upanje in radost zvestim, ki se trudijo v teh poslednjih dneh. Moje pričevanje je odmev Nefijevega, ki je v svojih poslednjih dneh napisal del knjige. Prisluhnite tem besedam in verjemite v Kristusa. Če ne verjemite tem besedam, verjemite v Kristusa. In če boste verjeli v Kristusa, boste verjeli tem besedam. Kajti Kristusove besede so. In vse ljudi učijo, naj delajo dobro. In če niso Kristusove besede, presudite. Kajti Kristus vam bo na zadnji dan pokazal z močjo in veliko slavo, da so besede njegove. Bratje in sestre, Bog vedno poskrbi za varnost duše in z Mormonovo knjige to storil v našem času. Spomnite se, da je Jezus sam razglasil, da tisti, ki njegovo besedo ohrani, ne bo zapeljan. In v teh poslednjih dneh v srcu ne boste izgubili poguma, niti vere. O tem iskreno pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
We live in perilous times when many believe we're not.
Živimo v hudih časih, ko jih veliko verjame, da pred Bogom nismo osebno odgovorni, oziroma da nad sabo ali drugimi nimamo skrbništva. Veliko ljudi na svetu se osredotoča na samo zadovoljstvo. Sebi postavljajo na prvo mesto, oni imajo raje neslade kakor pravičnost. Ne verjamejo, da so varuhi svojega brata. Toda v cerkvi verjamemo, da so ta skrbništva sveto zaupanje. Nedavno je skupina uglednih judovskih voditeljev in rabinov obiskala cerkvene zgradbe v dolini Slanega jezera, vključno s dobrodelnim trgom, središčem na človekoljubno pomoč in družinsko zgodovino, ter se udeležili dnevo odprtih vrat templja Ochre Mountain. Na koncu obiska je eden najuglednejših rabinov v Ameriki izrazil, kar je občutil glede tistega, kar je videl in doživel. Navajal je pojme judovskih mislicev, ki temeljijo na Talmudu in poudaril, da obstajata dva zelo različna razloga, zakaj so ljudje prijazni in radodarni. Nekateri obiskujejo bolne, pomagajo revnim in služijo so ljudem, ker verjamejo, da je to prav. Drugi pa jim bodo vse to povrnili, ko bodo sami potrebovali pomoč. Pojasnil je, da je to dobro, saj ustvarja skrbne skupnosti, naj bi bil za to dovolj časten razlog. Pa je vendar višji namen ta, da so ljudem služimo, ker verjamemo, da je to tisto, kar Bog želi. Rekel je, da je na obisku spoznal, da sveti iz poslednjih dni dobrodelno in človekoljubno pomoč in odrešilne tempeljske odredbe odpravljajo zato, ker verjamemo, da Bog to želi. Ta občutek odgovornosti, katerega obsega prva velika zapoved, najljubimo Boga, so nekateri opisali kot poslušnost neusiljenosti. Poskušamo delati, kar je prav, ker želimo nebeškemu očetu srečiti in ga imamo radi. In ne zato, ker nas nekdo sili, da obogamo. Potem, ko je Satan predstavil načrt, po katerem naj bi se vsi pokoravili njegovim zamislim, se je v nebesih unela vojna. Njegov načrt je bil zavrnjen. Zaradi tega imamo sedaj pri izbiri življenjskih smeri moralno svobodno voljo in svobodo odločitve. Toda tudi za to svobodno voljo smo odgovorni. Gospod je rekel, da bomo na sodni dan odgovarjali za svoje grehe. Načelo odgovornosti in skrbništva imajo v našem nauku velik pomen. V cerkvi skrbništvo ni omejeno na posvetno zaupanje oziroma odgovornost. Predsednik Kimball je učil, mi smo skrbniki svojega telesa, uma, družine in lastnine. Zvesti skrbnik je tisti, ko dejanja pravično gospodstvo, skrbi za svoje najbliže in revne in pomoči potrebne. Čeprav je skrbniš v veliko področji, sem se odločil govoriti o dveh. Prvo skrbništvo je nad nami samimi in družinami. Drugo je nad revnimi in pomoči potrebnimi. Ko je gospod učil o odgovornosti in skrbništvu, je pogosto uporabil prilike, ki so se navezovali na deželo. Ko sem bil deček, sem poleti obiskoval stare starše, ki sta živeli na kmetiji. V hiši ni bilo elektrike energije, tekoče vode oziroma vodovoda. Toda blizu njune hišice je bil izvir. Izvir je ustvaril majhno čisto jezerce, odkoder sem večkrat na dan babice pomagal nositi domov vodo za pitje, kuhanje, kopanje in pranje perila. Stara starša sta imela ta življenjski izvir zelo rada in sta se zelo potrudila, da bi ga zavarovala. Leta kasneje, ko je bil dedek star, okoli 90 let, ni živel na posestvu, ga ni mogel zdrževati in nadzirati. Peljal sem ga na ranč, ki ga je imel zelo rad. Njegovo veliko pričakovanje, da bo ranč zagledal, se je prevesilo v razočaranje, ko je ugotovil, da je ograja, ki je jezice varovala, razpada, in da so kravi zvir poškodovali ter da je dragocena čista voda izvira precej onesnažena. Zaradi škode in onesnaženje je bil zelo jezen. Izgubil je zaupanje, ki ga je gojil vse delavno življenje. Nekako je čutil, da ni obvaroval tega dragocenega življenjskega izvira, ki mu je tako veliko pomenil. Prav kakor je bil onesnažen ta izvir, ker ni bil varovan, živimo v času, ko krepost in zakon čistosti nista zaščitena. Večnega pomena osebne moralnosti se ne spoštuje. Ljubeči nebeški oče nam je omogočil način, da na ta svet pomagamo njegovim duhovnim otrokom, da se bo izpolnil poln namen njihovega stvarjenja. Poučil nas je, da morajo biti dobri izviri življenja čisti. Prav kakor je zaščito potreboval čudovit izvir na ranču. To je eno od razlogov, zakaj sta krepost in čistost v načrtu nebeškega očeta tako pomembna. Zaradi dedkovega odziva na onesnažen izvir smo se zlotili izboljšanja zaščite, kar je izviru vrnilo prvotno lepoto in čistost. Kot služabniki Gospoda Jezusa Kristusa je naša sveta odgovornost, da vse ljudi učimo o njegovih merilih moralnosti, ki je enaka za vse njegove otroke. Ko se naše misli ali dejanja nečista, kršimo njegove merila. Gospod je dejal, da na greh ne more gledati z najmanjšim odobravanjem. Nekateri poskušajo svoje obnašanje opravičiti. V pesmi Johna Holmesa, stari ladjedelec mladeniča uči o opravičevanju. Mladenič pozna, da mora po izgradnji ladje sledne pluti. Tega ne moreš pojasniti oceanu. Nekdo je predlagal, da to, kar se zgodi v določenem mestu, tam tudi ostane. Všeč mi je znak v okraju Sevier, v Utahu, na katerem piše, o tem, kar se dogaja v okraju Sevier, lahko pripovedujete, prijatelje. Ko spoznamo da smo pred Bogom odgovorni, vidimo kako nespametna su opravičvanja. Tici, ki dezideve opravičujejo, nas pominjajo na majhne otroke, ki si pokrijejo oči, misleč, če oni ne vidijo nas, mi ne vidijo njih. Predlagam, da bi se čim pomislimo, da bi preložili poročilo našemu dejanju odrešeniku. Naše opravičevanje pokazalo pravi luči. Zvedemo se, da obstajajo tisti, ki so se že udali obnašanju, ki ni v skladu s tem svetim merilom moralnosti. Prosim, razumite, da se lahko zaradi odrešenikove odkupne daritve vsi pokasajo in se, tako kot izvir vode, vrnejo v čisto stanje. Težko je se pokasati. Zato je potrebno strto srce in skesan duh. To, da če pravično sledimo korakom kasanja, so besede, ki jih je prerok Alma izrekel svojemu sinu, ki je bil pleten v moralne prestopke, ustrezne. In zdaj, sin moj, želim, da bi temu ne dovolil, da bi te še skrbelo in bi dovolil samo svojemu grehu, da bi te skrbel, kar te bo pripravilo do kasanja. Nekateri so glede skrbništva na našimi družinami učili, da nam bo, ko bomo odrešeniku poročali in ko nas poprosil, naj poročamo o odgovornosti na zemlji, zastavil dve pomembni vprašanje, ki se bo se nanašali na naš odnos z koncem ter na odnos z vsakim od naših otrok. Prednostne naloge lahko hitro pomešamo. Svojim otrokom smo dolžni zagotoviti varnost in blaginjo. To, da nekateri starši neprimerno pozornost posvečajo posvetnim in materialnim dobrinam. Nekateri si ne prizadevajo dovolj, da bi se z otroki poglobili v Evangelije Jezusa Kristusa. Zapomnite si, da je življenje v skladu z verskimi načeli doma tako pomembno kot oskrba z hrano, oblačili in zatočišče. Starši lahko otrokom pomagajo kriti in razvijeti talente. Otroci, ki se jih ne uči, da so za časne talente odgovorne, bodo vse bolj podvržni nespametnosti in neprevičnosti, ki sta svetu tako prodorni. Drugo skrbništvo se nanaša na skrb za revne in pomoči potrebne, ker se v nekem trenutku dejansko nanaša na vse nas. Gospodovo stvarilo, da smo skrbniki pomoči potrebnim, vsebuje najresnejše besede v vseh svetih spisih. Gospod pravi, da bo tisti, ki bo vzel od obilja, ki ga je on dal in ne dajal revnim in pomoči potrebnim, bo v peklu v muhah s hudobnimi dvigal pogled. Kot skrbniki smo odgovorni za posvetne blagoslove, ki jih je Gospod priskrbel. Na judovski voditelje, ki sem jih prej omenil, je še posebej napravilo tis načelo posta in plačevanja velikodušnega postnega darovanja. Zdelo se jim neverjetno, da se člane cerkve po vsem svetu postijo in potem prostovoljno dajo v korist pomoči potrebnim. Ko so rabini obiskali dobrodelni trg, se jih je dotaknilo to, da naše člane celo v težkih gospodarskih časih skrbijo izzivi, s katerimi se mnogi soočajo in velikodušno darujejo, da pomagajo revnim in pomoči potrebnim. Spomnim se, da me je, ko sem bil poklicen za škofa, predhodnik škof Russell Johnson posvaril, naj bom previden glede tega, kar prosim člane naj storijo. Rekli je, nekateri se bodo odzvali na vsak predlog, če tudi bo to za nje zelo težko. O meni je dovo, staro okoli 80 let, ki je dolgo skrbela za bolnega moža in sina, preden sta umrla. Škof Johnson je rekel, da se je kljub majhnim razpoložljivim sredstvom vsele poskušala odzvati. Prepričal sem se, da je to res. Vsakič, ko sem omenil potrebe po dobrinah in služenju drugim, se je Sara pogosto odzvala prva. Ne pravim da je sakto lako, ali bi moral to snimati sada. Nekateri se počutio krive, ker ne moraju tako zadovoljiti svake potrebe. Šeć mi je navedek. Ann Mara Lindbergh, ki ga je starešina Neil A. Maxwell pogosto navajao, ki pravi, moje življenje ne more zadovoljiti zahtjeve vseh ljudi, na katere se moje srce odziva. Kralj Benjamin je učio, in gledajte, naj bo v vsem tem red, kaj ti ne zahtjeve se, da bi človek tekel hitreje, kot ima moči. To da rekel je, naj bomo marljivi. U srcu se radostim, ko sveti u crkvi opozujem, ko se po svojih najboljših močeh trudio, da bi posod služili tako kot i Kristus. Zaradi darovan članov se crkvi lako tiho in hitro, bez razglašenja odzove na potrebe po svem svijetu. Crkva se je že odzvala na rane nesreće, ki se prizadele Filipine, Pacifiške otoke in Indoneziju. Lani so se naši člani odzvali na posledice orkana Gustav. Cerkva je tesno sodelovala s človekoljubno organizacijo, ki jo je vodil Martin Luther King III. Gospod King je kasneje obiskal Salt Lake City in rekel, Cerkvi bi se rad zahvalil za njeno človekoljubno pomoč, tudi hitro sem spoznal, da je bistvo tega, kdo ste veliko globlje. Zdaj bolj razumem, zakaj delati to, kar delati. Pri udejanjenju skrbništva sledimo Jezusu Kristusu. Poskušamo delati to, kar nas je prosil, naj delamo, tako z nauki kot vzorom. Iskreno se zahvaljujemo članom crkve za velikodušno darovanje Kristusovo slušanje, koje Izaija govori o posebno tem, da moramo hraniti lačne na oblačite gole, je obljubil. Tedaj boš klical in Gospod bo odgovoril. Izaija nadaljuje, če daješ lačnemu in sitiš revežu grlo, te bo Gospod vedno vodil in postal boš kakor namaken vrt, kakor vodni urelec, ki mu voda ne usahne. In vzpostavil boš temelje prejšnjih rodov. Upam, da bomo vsi sami pri sebi in kot družini ocenili skrbništvo, za katerega smo odgovorni. Molimo, da bomo to storili v doč, da smo slednjič odgovorni Bogu in da se bomo v tem življenju trdno držali neizterljivosti. Hvaležen sem za nasvet ljubljenega, vernega proroka, ki služi tisim, ki potrebujejo pomoč. Vem, da bomo, če bomo njegovemu na svetu sledili, uredni gospodove obljube, ki pravi, da bo vsak, ki bo zvesten, pravičen in modr skrbnik, deležen gospodove radosti, bo prejel večno življenje. O tej sveti resnici pričujem. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
As the Savior's earthly ministry drew to a close,
Odrešnik se je proti koncu svojega zemljskega delovanja apostolom prikazal kot ostalo bitje. Njegovo naročilo je enako klicu, s katerim kliče vas, današnji odraščajoči rod. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Cerkev je 6. aprila 1974 podprla novega proroka, predsednika Spencer W. Kimbla. Isti dan sem bil kot redni misionar poklican služiti na Finskem. Takrat nisem vedel, da je predsednik Kimball tisti teden pred crkvenimi generalnimi osebnostmi in področnimi predstavniki izrekel svoj odločilni nagovor. Kasneje sem izvedel, da je v tem nagovoru preroško opisal svoje vedenje, kako bomo kot cerkev izpolnili odrešenikovo naročilo. Naj učimo vse narode. Vse člane cerkve je prosil, naj si bolj prizadevajo in razmahnejo svojo vizijo. Prosil je, naj se vsak vreden fant pripravi na služenje častnega rednega misijona. Člane v vsaki državi je spodbudil, naj se pripravijo, da bodo pošiljali lastne misionarje, sposobne moške pa poklicev, da so 12 apostolom pomagali, da so misionari šli v svet in odprli vrata vsakega naroda. Predsednik Kimball je v nagovoru leta 1974 tudi rekel, da je v cerkvi 3,3 milijona članov, 18 600 rednih misionarjev in 633 okolišev. Izvajal nas je, naj bomo boljši, in nas prosil, naj spremenimo svoj pogled in zvišemo svoje pričakovanja. V odgovor smo člani cerkve začeli redno moliti v družinah, na zakrimentalnih sestankih in na okoliških konferencah, da bi se voditelji narodov v srcu omehčali in bi se vrata našim misionarjem odprta. Člani so vse jasneje videli svojo odgovornost, da razglašajo evangelij. Naši fantje so pristopili in zbrala se je velika vojaška vojska misionarjev. Bili smo priča, kako se je vizija predsednika Kimballa začela uresničevati. Med služenjem na Finskem sem izvedel, da je žena predsednika misijona, sestra Lea Mahoney, rodila na Finskem. Kot dekle je odraščala v vzhodnem delu Finske v mestu Vipiju, ko je vojna vihra druge svetovne vojne zajela Finsko in druge države, je z družino dom zapustila. Vipur je postal del Sovjetske zveze in preimenovali so ga v Viborg. Na okrožni konferenci nam je sestra Mahoney pripovedovala o tistih, ki so ostali v Vipiruju in o njeni želji, da bi jim prinesli evangelij. Ker smo sledili izzivu predsednika Kimballa, smo skupaj molili, da bi se voditelji tiste dežele v srcu omehčali, da bi evangelij lahko prišel v Sovjetsko zvezo. Šli smo na mejo med Finsko in Sovjetsko zvezo in videli stražne stolpe in ograjo, ter se spraševali, kdo bodo tisti pogumni fanti in dekleta in kdaj bodo šli čez mejo, da bodo evangelij prinesli tamkajšnjemu ruskemu ljudstvu. Priznati moram, da je bilo takrat to videti kot nemogoče naloga. Pred 3 leti so najenega sina Erika poklicali na služenje v ruski misijon St. Petersburg. Prvo pismo, ki ga je pisal domov, se je glasilo nekako takole. Draga mama in oče, poslali so me v moje prvo mesto v Rusiji. Oče, namara si zanj že slišal, imenuje se Viborg, prej pa se je to mesto po finsko imenovalo Vipuri. V oči so mi stopile soze, ko sem spoznal, da je Erik prav v tistem mestu, za katerega smo pred 32 leti molili. Erik je našel tamkajšnjo kapelo in vejo zvestih svetih. Živel in služil je v kraju, v katerega se mi je kot fanto zdelo nemogoče priti. Ko smo pred tistimi številnimi leti molili, da bi se meje odprle in da bi misionarji lahko šli v deželo, se nisem zavedal, da molim za najinega sina. Še pomembneje za nas, odraščajoči rod pa je, da najin sin Erik ni vedel, da je z družabniki odgovor na molitve, ki jih je pred toliko leti izreklo na tisoče zvestih svetih. Vi, ki ste odraščajoč rod, izpolnjujte prerokbo, da bo v naših dneh resnica šla odločno, plemenito in neodvisno dalje, dokler ne bo prišla na vsako celino, v vsak podnebni pas, šla pa po vsaki deželi in odzvanjala v vsakem ušesu, dokler Božji nameni ne bodo dovršeni in bo veliki Jahve rekel, da je delo opravljeno. Od preroškega naročila predsednika Kimballa pred 35 leti se je članstvo v cerkvi povečalo na 13,5 milijona članov. Sedaj je več kot 52 tisoč misionarjev in več kot 2800 sionskih okolišev. Kdo so delavci v vinogradu, ki so pomagali uresničiti čudovito delo in čudež? To so zagotovo preroki in apostoli, ki danes sedijo pred nami. To so tudi čudoviti predsedniki okolišev in škofje, ki tako zvesto služijo. So pa tudi vaši starši, matere in očetje, tete in strici, ter brate in sestre, ki se dio poleg vas, ki ste današnji odraščajoči rod. Najpomembnejše pa je dejstvo, da smo se s tem, ko si prizadevamo evangeliji ponesti med vse narode, dotaknili le vrh ledene gore. Tako je štafeta zdaj predana novemu rodu. Danes je Božji prerok, predsednik Thomas S. Monson, učil, da nas odrešenik ponovno kliče z besedami. Našo vodilno misel je izrekel naš gospod in naš odrešenik, ki stoji na čelu te velike vojske misionarjev po svetu. Po vstajenju se je prikazal svojim 11 učencem. Svetoval bi jim lahko karkoli, rekel karkoli, jih posvaril, kde česarkoli bi hotel. Toda kaj je rekel? To je zapisano v Evangeliju po Mateju. Rekel je naslednje. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. In učite jih izpolnjevati vse, karkoli se vam zapovedal. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Predsednik Monson je nadaljeval. Kakšna obljuba, če se na ta sveti klic, na to zavezujoče polnomočje odzovemo pritrdilno, nam pravi, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Večje obljube si ne moremo predstavljati. Jakob je v Mormonovi knjigi govoril o naši današnji nalogi v prispodobi o gojeni in divji oljki. Zatorej pojdi in skliči služabnike, da bomo marljivo delali na vso svojo močjo v vinogradu, da bomo pripravili pot, da mi bo spet obrodil naravnih sad, ki je dober in najdragocenejši nad vsemi drugimi sadovi. Zatorej pojdimo in tokrat zadnjič delajmo za vso močjo, kaj ti glejte. Približuje se konec in to je zadnjič, da bomo prezal svoj vinograd. Odrešnik kliče vas, odraščajoč rod. Prosi vredne, pripravljene zveste fante in dekleta, ki bodo pristopnili prorokovem glasu, ki bodo pristopili in rekli, kakor je rekel sam odrešnik, tukaj sem, mene pošli. Nikoli ni bila potreba potem večja. Polje nikoli ni bilo bolj v klasju. Poklicani ste iti, še poslednjič. Ni večjega klica, ne večjega dela, kot je počevati vse narode, jih krščevati v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Resno izjavljam in pričujem, da so nebesa odprta. Ne le, da je Bog spregovoril, temveč, da danes govori. Njegov Sin Jezus Kristus vas kliče, prakakor je poklical svojega starodavnega apostola Petra in Andreja. Hodite za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi, da bi se odzvali, kakor sta se ona dva, tako da bi nemudoma popustili svoje mreže in mu sledili. Molim, da boste vi, odraščajoči rod, zagovarjali resnico in pravičnost in razumeli sveti klic, da pojdite in učite vse narode. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Zbor in občestvo boste sedaj zapela hvalnico Hope of Israel. Po peti nas boste nagovorila starešini Dale G. Renland in Michael T. Ringwood od 70-ih. Sledi jima bo starešina Joseph W. Sitati od 70-ih. Po besedah starešine Sitatija bomo slišali govor starešine D. Todd Christoffersona iz zbora 12 apostolov.
This is the 179th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
In December 1967,
the first leta 1967 se u mestu Cape Town u Južnoj Africi opravili prvu uspešnu presaditu srca. Mirajočemu moškemu su odstranili bono srce in ga nadomestili zdravim srcem umrlega darovalca. Od takrat so po svetu upravili že 75,000 presaditev srca. Pri vsaki presaditi prijemnik oziroma bolnikovo telo novo rešilno srce zaznava kot tujek in ga zavrača. Brez pravilnih ukrepov telo novo srce zavrne in prejemnik umre. Ta naravni odziv se lahko prepreče zdravili, vendar jih je potrebno jemati vsak dan in ob točnem določnem času. Nadalje stanje novega srca se mora nadzorovati. Občasno je potrebno opraviti biopsijo, pri čemer se odstrani mehne
If the rejection process is detected early enough, death can be averted. Surprisingly, some patients become casual.
Presadljivo je, da nekateri pacienti postanejo brezbrižni do svojega prijasnega srca. Občasno pozabijo vzeti zdravila in na kontrolo ne hodijo tako pogosto, kot bi morali. Ker se dobro počutijo, mislijo, da so zdravi. Prepogosto si pacienti s tem malomarnim odnosom ogrozi in skrajša življenje. Presaditev srca lahko ljudem, ki bi sicer umrli zaradi odpovedi srca za nekaj let podaljša življenje. Toda to ni zadnja operacija, kot jo je leta 1967 imenovala revija Time. Zadnja operacija ni fizična, temveč duhovna sprememba srca. Zaradi Kristusove odkomendaritve in poslušnosti evangelijskim zakonom in uredbam lahko izkusimo to končno operacijo, to duhovno spremembo srca. Zaradi postopkov naše duhovne srce zboli in postanemo trdosrčni, kar pomeni, da smo podvrženi duhovni smrti in ločitvi od nebeškega očeta. Gospod je pojasnil operativni poseg, ki ga vsi potrebujemo. Dam vam novo srce in novega duha, denem v vašo notranjost. Odstranim kamnito srce iz vaške telese in vam dam meseno srce. Vendar je ta mogočna sprememba duhovnega srca, prav kakor pri pacijentih, ki so jim presadili srce, le začetek. Potrebno je se pokasati, se krstiti, prijeti potrdito, vendar to ni dovolj. Tako bomo lahko na sodni dan brez krivde. Ustrajanje do konca je lahko polno izzivov, ker posvetni človek pogosto zavrne duhovno spremenjeno srce in dopusti, da postane trdosrčno. Nič čudnega, da je Gospod posvaril, naj pazi od celo posvečeni. Vsi poznamo posameznike, ki so v srcu doživeli to mogočno spremembo in se kasneje udali posvetnemu človeku. Postali so malomarni pri čaščenju in vdanosti Bogu. Postali so trdosrčni in tako ogrozili svojo večno odrešitev. Življenje ljudi, ki so se spreobrnili zaradi pridiganja Mojzijevih sinov, nam daje v pogledu to, kako se lahko nekdo izogne temu, da bi zavrnil močno spremenjeno duhovno srce. O njih beremo, da, kolikor jih je prišlo k spoznanju resnice preko pridiganja Amona in njegovih bratov in so se spreobrnili k Gospodu, tolikor jih ni nikoli odpadlo. Kako so uspešno ustrajali do konca? Vemo, da so se razlikovali za voljo svoje gorečnosti do Boga in prav tako do ljudi. Kajti vsem so bili popolnoma pošteni in iskreni in prav do konca so bili stanovitni v veri v Kristusa. Njihova gorečnost do Boga verjetno odraža željo, da bi Bogu ostregli in ga častili z vnemo in žarom. Njihova gorečnost do ljudi pričuje goreči želji, da bi ljudem pomagali in jim služili. Toda, da so bili vsem popolnoma pošteni in iskreni, kaže na to, da so se trdno držali zaveze, niso poenostavljali svoje obveze do Boga ali ljudi. Vemo tudi, da so doma otroke učili evangelij. Nadalje vemo, da so ti ljudje zakopili bono orožje in se tako odrekli skušnjavam.
Prinesenem pojmenu izpraševali svoje spremenjeno srce, so lahko zgodaj prepoznali trdosrčnost ali zavrnitev in ga zdravili. Alma mlajši s sovrstnikom Amnovega ljudstva zastavi vrsto vprašanj, ki v prinesenem pomenu izprašijo srce, ki ga je duhovno spremenilo, ki se je duhovno spremenilo. Alma vpraša, če ste v srcu spremenili in če ste še začutili, da želite peti pesmo ljubezni odkupljenja. Vas bi vprašal, ali lahko tako občutite sedaj. Nadalje jih vpraša, če so dovolj ponižni, brez ponosa in zavisti, ter prijazni do bližnjih. Če odkrito odgovorimo, na takšno vprašanje, lahko zgodaj popravimo smer in se vrnemo na tesno in osko pot, ter natačno izpolnjujemo zaveze. Delal sem vsak dan, tudi ob nedeljah v kupovnici. Če sem v nedeljo z delom zaključil po dveh popovdne, sem se lahko pridružil ženi in hčerki, ki sta se peljali na cerkvene sestanke, ki so se začeli ob pol treh. Neko nedeljo sem na koncu svojega prvega leta staža vedel, da bom po vsej verjetnosti končal do dveh. Vendar sem se zavedel, da boste žene in hči šli brez mene, če bom v bolnišnici ostal samo trenutek dlje. Lahko bi šel peš domov in si privoščil zasluženi počitek. Z obžalovanjem povem, da sem storil prav slednje. Počakal sem do 15:02, počasi odšel domov in legal v upanju, da se bom odpočil. Toda nisem mogel zaspati, bil sem vznemirjen in skrbelo mi je. Vse sem rad hodil v cerkev. Razmišljal sem, zakaj sta bila ta dan ogen, pričevanje in gorečnost, ki sem jo občutil prej odsotna. Ni mi bilo treba dolgo razmišljati, zaradi natrpanem delovnika nisem več redno molil in preučeval svetih spisov. Zjutraj sem ostal zmolil in šel na delo. Težava je bila v tem, da nisem delal osnovnih stvari, ki bi jih moral, da bi se moje močno spremenjeno srce ne spremenilo v kamen. Ostal sem iz postelje, šel na kolena in Boga prosil za odpuščanje. Nebeškemu očetu sem obljubil, da se bom spremenil. Naslednji dan sem v bolnišnico prinesel Mormonovo knjigo. Na mojem seznamu nalog za tisti dan in vsak dan po tistem sta bili dve stvari, vsa jutranja in večerna molitev in branje svetih spisov. Včasih se je bližila polnoč in sem moral hitro poiskati zaseben prostor za molitev. Včasih je bilo moje preučevanje svetih spisov kratko. Nebeškemu očetu sem tudi obljubil, da bom vselej poskušal priti v cerkev. Če tudi bom zamudil del sestanka. V nekaj tednih se je gorečnost vrnila in ogen pričevanja je ponovno močno zagorel. Obljubil sem, da ne bom nikoli več ne glede na okoliščine padel v past duhovne smrti zaradi malomarnosti do teh nevidezno majhnih dejanj in tako ogrozil to, kar je večne narave. Če želimo ustrajati do konca, moramo biti goreči v želji, da bi ustregli Bogu in ga častili z vso vnemo in žarom. To pomeni, da vero v Jezusa Kristusa ohranimo z molitvijo, branjem svetih spisov in tedijskim udeleževanjem zakramenta in da vselej spremlja Sveti Duh. Doma govorimo o Kristusu, se radostimo o Kristusu in pridigamo o Kristusu, da bomo tako otroci kot tudi mi v življenju želeli udejanjati odkupno daritev. Skušnjave, ki nas obdajajo, moramo prepoznati in se jih izogibati, zares izogibati. Pogosto si izprašamo svoje močno spremenjeno srce in ustavimo vsakršne zgodnje znake trdosrčnosti. Prosim, razmislite o stanju svojega spremenjenega srca. Ali ste zaradi nagnjenosti posvetnega človeka zasledili kanček zavrnitve in postali brezbrižni? Če je temu tako, poiščite prostor, kjer boste tudi vi pokleknili. Zapomnite si, da je ta kocki več kot leta življenja na zemlji. Ne zapravite se do končne operacije in sicer večne odrešitve in povzdignjenja. Vem, da Jezus je Kristus in da živi. On je naš odrešenik in odkupitelj. Molim, da bomo udejanjili vero vanj in se prizadevali stanovitnosti v Kristusu.
в имени Иисуса Христа.
Že več měsíců se vedno znovu vracím k braní odlomka i svatých spisov, ki je zapisan v šestém poglavju Helmanove knjige. In tako vidimo, da je Gospod začel izlivati duha nad Lemance za voljo njihove neprisiljenosti in pripravljenosti, da verjamejo v njegove besede. Ko sem med preučevanjem svatých spisov prebral ta odlomek, se me je globoko dotaknil, da začel sem se spraševati, ali se mi zdi lahko verjeti Božji besedi. Zakaj so ti lomanski spravbrnosti zlaka verjeli? Kaj se je zgodilo, da so ljudje, ki sta jih nadajala sovraštvo in vera zlaka in rare volje, verjeli v Božje besedo? Kaj je potrovalo te spremembi, izvemo v najvse verjetnem letu, ko sta Nefin Lehi iz v Zerahemli v 62. letu vladavine so niko učile z močjo in polmočjem in jim je bilo dano, kaj naj učita, se je spreobrnilo 8000 lomancev. Zaradi čurza, ki so ga doživeli, ko so slišali glas, ki jim je podprl v prav dušo, se je spreobrnilo še 300 drugih. Teh 300 ljudi je nemaravalo ubiti Nefija in Lehija, ki sta bila v zaporu, vendar se je zgodilo, da so začeli klicati Gospodu potem, ko se je Amenadab, nekdanji Nefijec, ki je od cerkve odpadl, spomnil in vedel, da mora moliti, dokler ne bodo verovali v Kristusa. Zaradi pričevanja teh 300-tih, ki so ljudi poučevali in razglašali, kar so videli in slišali, se je spreobrnilo še veliko lomancev. Vendar je name največji vtis naredilo to, da so zlahka in rade volje verjeli v Božjo besedo. Zato so prejeli veliko duha in pomoči, da so lahko verno ustrajali do konca. Žal je v istem obdobju veliko Nefijcev postalo trosrčnih, upornih in skrajno hudobnih. Nefijci so doživljali nasprotje tistega, kar so doživljali Lemanci. Zaradi njihove trosrčnosti se je duh začenjal umikati. Medtem, ko so bili Lemanci zaradi blagega srca duha deležni, ko sem razmišljal o tem, zakaj so se ti Lemanci v srcu tako spremenili, sem spoznal, da to, da so zlahen rade volje verjeli v Božjo besedo, lahko storili zaradi blagega srca. To se zgodi zaradi srca, ki je dovzetno za svetega duha, zaradi srca, ki zna ljubiti, ki sleni in izpolnjuje svete zaveze, ki izmore čutiti moč Kristusove odkupne daritve. Rade voje lahko verjamem zaradi zglede ljudi, ki so blagega srca in tudi sami rade volje verjamejo. Oče Helaman ju je imenoval Nefi in Lehi, da bi ju spomnil na vero njunih očetov. Prav tako jih tudi veliko od nas v meni nosi dariščino vere prednikov, ki so bili blagega srca in rade volje verjeli Božji besedi. Nekateri so bili kot moj prav dedek, Ephraim E. Hanks, ki se je odločil, da bo starejšega brata pripeljal nazaj domov, ko je izvedel, da je šel z mormoni. Ne preseneča, da se je Ephraim preselil na Vu in se je krstil kmalu potem, ko je brata slišal pričevati o Josephu Smithu. Blagoslovljeni smo z drugimi v svetih spisih, ki nas učijo, kako zlahka in rade volje verjamemo. Ko je očeta slišal učiti o uničenju Jeruzalema, je takoj začel klicati Gospodu, dokler se v srcu ni odprl, da je verjel vsem očetovim besedam. Gospod je Nefiju spregovoril, rekoč, blagor ti, Nefi, za voljo tvoje vere, kaj ti marljivo si mi iskal in sponižnostjo srca. Nefi uči o tem, kako pomembno je imeti željo in marljivo izpolnjevati zapovedi ter klicati k Bogu, da bomo zlahka lahko rekli, šel bom in naredil. Od Enoša se učimo, kako pomembno je pustiti, da nam Božje besede globoko potonejo v srce, dokler ne začnemo gladovati po resnici. Iz primera
lamonijevega očete se učimo o pomembnosti blagoga srca. Lamonijev oče je bil Amonu pripravljen dati polovico svojega kraljestva v zameno za svoje življenje. Potem, ko je Amon kralja Lamonija prosil, da bi v njegovem kraljestvu smel častiti po svojih željah, je velikodušnost in veličina Amonovih besed kralje v mislih in srcu zbegala. Ko je Aron prišel učiti kralje, se je slednji v srcu spremenil, da je zlahka verjel. Ko je Aronu rekel, glej, verjel bom. Ko je prvič molil, je daroval to, kar je želel nebeški oče. Odpustil bom vse svoje grehe, da te bom spoznal. Razmišljanje o svojem življenju nam bo razkrilo obdobje, v katerih smo lažje verjeli v Božjo besedo. To so obdobje pomembnih spremen, ko je poroka ali rojstvo otroka, obdobje zauzetega služenja v novem poklicu ali misijonu, mladostniško obdobje, ko smo sodelovali s čutovitim škofom, mladimi volitelji in učitelji seminarija, obdobje preizkušenj, obdobje rasti, ko smo prvič izvedli za evangelij. To so vsa tisa obdobja, ko smo zlahka verjeli. Verjetno je najpomembnejše obdobje otroštvo, ko otrok sem zlahka verjel v Božjo besedo, ki so me jo učili pogumni starši in stari starši. Če ste taki kot jaz, bo se spoznali, da niso okoliščine tiste, zaradi katerih zlaka in radi volje verjamemo, temveč obveza, da bomo v življenjskih obdobjih živeli po evangeliju. V teh obdobjih ste pogosto klečili in se poglabljali v svete spise. Lažje ste se zbrali pri druženskem večeru in druženski molitvi. Lažje ste prišli v cerkev in častili v templju. Lažje ste plačevali desetino in darovanja. Pričujem, da bomo, če bomo nauke, proroke in apostolov z te konference udjanjali zlahe in rare volje, verjeli v Božjo besedo. Svetovano nam je, naj častimo v templju, naj z družinsko molitvijo krepimo družine, prečujemo svete spise, pripravljamo družinske večere, marljivo služimo v duhovništvu in cerkvenih poklicih, plačujemo desetino in darovanja, verujemo in molimo za vodstvo, ter živimo vredni svetega duha. Pogosto smo kot Naaman, sirijski gobavec, ki so ga poslali k proroku Izraelu, da bi ga očistil, ko je Elizej poslala z navodili, naj se sedemkrat umije v reki Jordan, se je Naaman razjezil. Na srečo njegov služabnik je rekel, ko bi ti prerok ukazal, kaj je težkega, mar ne bi tega soril, koliko bo, ko ti je naročil, umi se in boš čist. Preizkus rarega, katerega lahko vemo, ali zlake in rare volje verjamemo, lahko pride vsak teden, ko se udeležimo zakramentnega sestanka. Takrat obnovimo zaveze, ko izrazimo pripravljenost, da bomo prevzeli Kristusovo ime, da se ga bomo vsele spominjali in izpolnjevali njegove zapovedi. Ko sedimo na zakramentnem sestanku, bi morali te zaveze zlahka skleniti ter poslušati in se po Svetem Duhu učiti. Hrepenim potem, da bi se name izlil Gospodov duh, ker zlahka in rade volje verjamem v njegove besede. Čuti sem, da se je zaradi tega odlomka iz svetih spisov v meni prebudil čutek dolžnost do Boga, naj bom ubogljiv in blag ponižen, vedno potrpazljiv, naj v vsakem trenutku marljivo izpolnjujem Božje zapovedi, da bi zlahka verjeli njegove besede, da bi tako kot jaz zlahka izjavljali, da Jezus je Božji sin, on je naš pastir in tisti, ki zlake in rade volje verjamo v njegovo besedo. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
A few weeks ago,
pred neki tedni, sva staršino Melvino Parkinson iz Aljaske стала за Амбону пред обществом канадского околища Ванкувер. Сканливым глазом я святой просил на премислил о подобии пред собой. Потомец мормонский пионерял с цизами ин спелбурненец у церкви из данного афришкого народа, ки Господу служите с рамо об рами. Церковь Иисуса Христа со святых последних дней сей от скромных сочетков пред 180-ми летий у Файету в Нью-Йорку постала святовно верство. Тука стоим, ко прича тега чудовитого дела. Молим, да нас подане спремлия Господов Дух, ко вам помта поподан спреговорил о неких своих мыслях. Хвалечен сам за ключе разодетия, у тем последнем раздобью. Кер те ключе живи пророки управляю от обнове. И мая Божия троцы данис на земле приложенность, да бое, кот гадай, коли разумею, какшен е Божий на черт срече за нее. Любезен нашего очерту небеси е очитна, кай ти поти отпорта за все живе и мертве у всяком народу. Седай ин у приходности. То бодо по издигнени у негову назочност, гледе на удеянене свободне воле, мерило им благослов ста енака за все. Бог е поновно потвердил да не гледа на осебо. Евангелие се е по земли расширо по узорцу, ки закоталя да се Божие намени, да би ураздичили човешково несмртност ин вечно живлене испонюєо. По пацу ста наша первостарша Адам и Нева за свой одрешита склонили вечно завезу с Богом. Косо се Адаму рою вали отроти ста наставили две скупини. Скупина ки йо є воду, Хенох, є завезу спонівало тако добро, да їх не було веч моч задержати на землю, зато їх є Господь двігно ка себе. Друга скупина се є предаяла тако великі худобі, да со їх долетели Божі судьби. Умерли со у пободні, ін остала є само дружина Ноета, правічнага Хеноховнага потомца. Бог се є з Ноетом завезу тому, ще облюбо, ин муше облюбо, да живлени на земле николи веч не бо покончано у поводни. Ко е но това дружина поновно постала щевилчна, їх є велико постали худобни, ке їх є водопонос. Со зградили бабилонски стоп, Бог є допустил, да со їх долетели небешки содбе. Нихов язик є бил помешен ин раскропили со се по свету. Оварованих їх є було Ленеке керсо були послушні. Мед оварованими є бил єрдов брат, мож велике вере, ки є при Господу просил за добро правічних єрдовцав. Господь їх і воду на мешко цілино, і ньому блюбо до боду, че му боду служили, просі суженства уєтніства і всех других народов под небесі. Касне собли на то цілино водні туди нефіці. На концу стабли тако єрдовська кот нефіська цивілізація унічені, ке люди нісо були звести. Потом є бил Абрахам, Ноето потомец, ки є бил воден у Канаско дежело. Бог се є з Абрахамом завезо, ин му ще облюбо, да бо неговега потомства толико кот звез на небу. Ин да се бодо с неговими потомці благославяли усі народи на землі. Народи у облюбі собли Ноетові потомці, ин собли розкроплені од бабилонського стопа, їх насплошно познамо код погане. Бог є обновив звезу з Абрахамовим сином Ізаком і внуком Якобом, і є постав Ізраїл. Ке Ізраїлові потомці погояв звезу нісо змогли спонівати, є була у Мойзесовим роздоб'ю спременена. Ізраїлові отроці со добили і спонівали манцах теоно завезу, доки Христос є своїм земельським делуванням ні обновив понос Евангелія. Одрешеник є по своєму сонєнню спорочив, та є прийшов час, та се Евангелій понесе мед погане. Pre je.
The blessings will be the same, irrespective of the order of invitation. After the Savior's ascension, the presiding apostle Peter, a descendant of Israel,
po odrešenikovom nebohodu je imel predsedujoči apostol Peter, Izraelov potomec, ključe duhovništva, s katerimi je crkvi dajal navodila. Pomembno je, da je Peter, čeprav je odrešenik, je dal dovoljenje prvega pogana Kornelija, krstil šele potem, ko je prejel posebno razodetje na toj storiji. Oznanjevanje med pogani se je s Petrom, mučeništvo smrtjo in smrtjo drugih apostolov, prekinilo, s čimer so bili duhovniški ključi in zemlje uzeti. Sledijo je dolgo obdobje odpada. Peter, Jakob in Janez so ključe ponovno podelili Josefu Smithu leta 1829, tik pred ustanovitvijo crkve. Evangelij je v svojo popolnosti spet začel prihajati na zemljo in se med poganskimi narodi oznanjevati kot nova in večna zaveza. Gospod je preko proroka Josepha Smitha razodel, da odločilna merila za način, na katerega se poganske narodi pokliče, vključujejo zmožnost, da duhovno in posvetno skrbijo za Božje kraljestvo, ko se še poslednjič ustanavlja na zemlji. Vidimo, da se je na zemlji začelo ustanavljati obnovljena crkva, živi proroki pa so iskali in poslušali Božjo voljo glede tega, kako naj gre evangelij med narode. Doživel sem dan, ki ga je v prispodobiju oku napovedal prorok Zenos, ko bodo pravični iz vseh narodov zemlje, skupaj z Izraelom, deležni Božje zaveze. Dobro sad evangelijskega razcveta sem videl v svoje vrodi celini Afriki. Po samo 30 leti je tam 300,000 svetih, unakih in načelih obnovljenega evangelija, številnih najdijo zanesljivo sidro za svojo vero. Družine zakoreninjene v svoje vaški skupnosti so v iskanju boljše prihodnosti v mestih in velemestih našli nov način, s katerim se oklepajo močnega družinskega izročila, ki je v te dobi globalizacije vse bolj na udaru. Gospodov duh močno podpira med ljudi. Nova celestijalna kultura je razvija v domovih, ki jim daje moč to, da smo pripravljeni prisluhniti na svetu živega proroka. Ki jim omejuje udejanjanje svobodne volje. Imel sem osebne izkušnje. Trije najni otroci so se v templu nedavno poročili brez ovire, ki bi jo predstavljala dota, tradicionalna navada, zaradi katere veliko fantov in deklet živi skupaj brez kakršne koli zavezanosti partnerju. Priložnost za tempelsko poroko v treh templih je sedaj stojijo v Akri v Gani, Abi v Nigeriji in Johannesburgu v Južni Afriki, daje novo upanje za svetost zakonske zveze. Pričujem o odrešeniku Jezusu Kristusu, zaradi katerega imamo evangelij in obljubo o povzdignanju. Pričujem o našem živem proroku Thomasu S. Monsonu, po katerem imamo zagotovilo o odrešenikovem vodstvu, da bodo odrešita lahko prijeli vsi v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
During World War II, President James E. Faust.
Na drugo svetovno vojno se je predsednik James E. Faust, tedaj še navadni vojak vojske Združenih držav, vpisal v šolo za čestnike. Stopil je pred preiskovalni odbor, ki so ga po njegovih besedah sestavljali izkušeni poklicni vojaki. Čez čas so ga začeli spraševati glede vere. Zadnje vprašanje se je glasilo: ali ne bi morali med vojno pri etičnih načelih popustiti? ali napori bojevanja človeka ne upravičujejo, da dela to, kar drugače doma v normalnih okoliščinah ne bi delal? Predsednik Faust je povedal, zavedal sem se, da imam zdaj priložnost, da pridobim nekaj točk in delujem strpno. Zelo dobro sem vedel, da možje, ki so mi ta vprašanja zastavljali, ne živijo po merilih, ki sem se jih učil. Preblisnila se mi je misel, da bi morda rekel, da imam svoja prepričanja, vendar jih nočem usiljevati drugim. Potem pa se mi je zazdelo, da sem pred seboj zagledal obraze številnih ljudi, ki sem jih kot misionar učil zakona čistosti. Na koncu sem preprosto rekel, ne verjamem, da obstajajo dvojna etična merila. Zaslišanja sem odšel s prijaznim dejstvom, da jim moji odgovori niso bili všeč in da me bodo zagotovo zelo nizko ocenili. Nekaj dni kasneje, ko so bili rezultati objavljeni, sem bil na svoje začudenje sprejet. Bil sem v skupini prvih, ki so jih sprejeli za častniško šolo. Predsednik Faust je spoznal, da imamo vsi moralno svobodo, svobodno voljo, dar, ki ga je dal Bog, pravico, da se odločimo in za te odločitve prevzamemo odgovornost. Prav tako je razumel in dokazal, da mora za dosego pozitivnih rezultatov moralno svobodno voljo spremljati moralna doslednost. Z besedami moralna doslednost mislim na samobladovanje, osnovano na moralnih merilih. Moralna doslednost je dosledno udejanjanje svobodne volje, da se za dobro tudi v težkem položaju odločimo za to, ker je tako prav. Zavrača egocentrično življenje v prid razvijanja značaja, vrednega spoštovanja in prave veličine v služenju, podobnemu Kristusovemu. Koren angleške besede discipline, vzgajati, je učenec, kar namiguje na dejstvo, da je predejanost zgledu in naukom Jezusa Krista idealna vzgoja, ki skupaj z njegovo milostljivostjo oblikuje krepostnega in moralno popolnega človeka. Jezus lastno moralno samobladovanje je bilo ukorenjeno v njegovem odnosu učenca do očeta. Učencem je pojasnil, moja hrana je, da uresničim voljo tistega, ki me je poslal in dokončam njegovo delo. Po tem vzorcu je naša moralna doslednost ukorenjena v vdanosti in predanosti očetu in sinu. Evangelija Jezusa Kristusa nudi moralno gotovost, na kateri sloni moralna doslednost. Družbe, v katerih živimo, številni od nas že več kot en rod ne uspejo vzgajati moralne doslednosti. Učijo, da je resnica relativna in da se vsak sam odloča, kaj je prav. Pojma, kot sta greh in zmota, sta ožigosana kot sodba vrednot. Gospod je dejal, da vsak hodi po svoji lastni poti in po podobi svojega lastnega Boga. Zaradi tega je samobladovanje načelo družbi pa ne preostane drugega, kot da poskušajo red in omika vzdrževati silo. Zaradi pomankanja notranjega nadzora, nadzor prevzame država. Neki urednik je napisal, da je kavalirsko obnašanje, na primer nekoč ženske, ščitilo pred grobim obnašanjem moških. Danes pričakujemo, da bodo grobo obnašanje preprečili zakoni o spolnem nadlegovanju. Policisti in zakoni ne bodo nikoli nadomestili običajev, tradicije in moralnih vrednot, zato da bi uravnavali obnašanje ljudi. V najboljšem primeru sta policija in kazensko pravosodje zadnja vrsta obrambe v sili za civilizirano družbo. To, da se za uravnavanje obnašanja vse bolj zanašamo na zakone, kaže, kako necivilizirani smo postali. V večini sveta doživljamo povečano in hudo gospodarsko recesijo. Povzročilo jo je več dejavnikov, vendar je eden večjih splošno razširjenih nepošteno in neetično ravnanje zlasti na stanovanjskih in finančnih trgih Združenih držav. Odzivi se osredotočajo na uzakonitev novih in strožjih predpisov. morda bo to nekatere odvrnilo od enačelnega ravnanja, vendar bodo drugi preprosto postali ustvarjalnejši v iskanju drobnih pravnih luken. Nikoli ne bo dovolj dobro določenih predpisov, ki bi predvidevali in vključevali vse primere. Če pa bi bili, bi bilo izvajanje neznosno drago in težko. Zaradi takšnega pristopa se svoboda omejuje vsem. Škof Fulton J. Sheen je to izrazil s svojimi znamenitimi besedami. Pod Kristovim jarmom nismo hoteli, zato moramo sedaj trepetati pod Cezarjevim. Na koncu je samo notranji moralni kompas v vsakem posamezniku tisti, ki se lahko spopade s temeljnimi vzroki, kakor tudi znaki propadanja družbe. Dokler greh ne bo obsojen kot greh in ga na seznamu državljanskih vrednot ne bo zamenjalo samobladovanje, si bo družba zaman prizadevala za skupno dobro. Moralnega samobladovanja se naučimo doma. Medtem, ko ne moremo nadzirati, kaj namera počnejo drugi, pa sveti iz poslednjih dni lahko zagotovo stojijo s tistimi, ki v življenju udejanjajo krepost in jo prenašajo na odraščajoči rod. Iz zgodovine Mormonove knjige se spomnite mladeničev, sinov Amonovega ljudstva, ki so bili v dolgotrajni vojni od leta 66 do leta 60 pred Kristusom ključ do nebeskega zmagoslavja. Njihov značaj in samobladovanje je opisano z naslednjimi besedami. Bili so možje, ki so bili ob vsakem času zvesti v vsem, kar jim je bilo zaupano. Da, bili so možje resnice in presoje, kajti poučevali so jih, bili spolnjevali zapovedi Boga in pred njim hodili pokončno. Sedaj nikoli se niso bili borili, vendar se niso bali smrti. In bolj so mislili na svobodo svojih očetov, kakor na svoje življenje. Do matere so jih bile učile, da jih bo Bog, če ne bodo dvomili, rešil. Sedaj to je bila vera tistih, o katerih sem govoril. Mladi so in njihovo mišljenje je trdno in svoje zaupanje nenehno polagalo v Boga. Tukaj najdemo merilo tega, kar bi se moralo dogajati doma in v cerkvi. Naši nauki bi morali sloniti na naši lastni volji in osredotočiti bi se morali predvsem na to, da bomo odraščajočemu rodu pomagali pridobiti vero v Boga. Razglašajmo osnovno potrebo po izpolnjevanju Božjih zapovedi in da pred Bogom hodimo spodobno oziroma drugače rečeno spoštljivo. Vsakdo se mora prepričati, da je služenje in žrtvovanje za blaginjo ter srečo drugih zdaleč boljšeg od tega, da največje prednost namenjamo lastnemu udobju in imetju. Zato je potrebno več kot občasno omenjanje enega izmed evangeljskih načel. Učiti moramo neprestano zlasti z zgledom. Predsednik Henry B. Eyring je govoril o viziji, ki jo skušamo doseči. Čisti evangelij Jezusa Kristusa mora z močjo Svetega Duha priti v srce naših otrok. Zanje ne bo dovolj, da so imeli duhovno pričevanje resnice in da želijo dobre stvari kasneje. Ne bodo zadovoljni z zaupanjem, da bodo v prihodnosti očiščeni in okrepljeni. Prizadevati si moramo, da se bodo, ko so že z nami, resnično spreobrnili k obnovljenemu evangeliju za Kristusa. Potem jim bo moč dajalo to, kar so, ne le to, kar vedo. Postali bodo Kristusovi učenci. Nekaj staršev sem slišal izjaviti, da otrokom evangelija nočejo vsiljevati, ampak želijo, da se sami odločijo, kaj bodo verjeli in čemu bodo sledili. Mislijo, da otrokom tako dopuščajo svobodno voljo. Pozabljajo pa, da je za razumno udejanjanje svobodne volje potrebno spoznanje resnice, stvari, kakršne dejanske so. Brez tega bi od mladih težko pričakovali, da bodo razumeli in ocenili različne možnosti, ki jih imajo. Starši bi morali razmisliti, kako se Satan približa njihovemu otroku. S svojimi privrženci ne spodbuja nepristranskosti, ampak je učinkovit multimedijski zagovornik greha in sebičnosti. Prizadevanje, da bi bili glede evangelija neutralni, dejansko pomeni zavrnitev obstoja Boga in njegovega punomočja. Boga in njegovo vsevednost raje priznajmo, če hočemo, da bodo naši otroci jasno videli življenjske možnosti in bili sposobni sami misliti. Ne sme se zgoditi, da bi v žalostni izkušnji spoznali, da hudobija ni bila nikoli sreča. Iz svojega življenja vam lahko povem preprost primer, kaj lahko starši naredijo. Ko sem bil star približno 5 ali 6 let, smo živeli nasproti majhne trgovine čez cesto. Nekega dne sta me dva fanta poklicala, naj grem z njima v trgovino. Ko smo hrepeneče gledali sladkarije, ki so bile tam na prodaj, je starejši fant zgrabil čokolado in jo dal v žep. Drugega fanta in mene je silil, naj storiva enako, in po kratkem okrevanju sva to storila. Potem smo iz trgovine hitro odšli in zbežali vsak v svojo smer. Doma sem se skril in čokolado odvil. Mama je odkrila sledi čokolade na mojem obrazu in me peljala v trgovino. Ko sva šla čez cesto, sem bil prepričan, da me čaka doživljenjska zaporna kazen. Ih teče in v solzah sem se lastniku opravičil in s kovancem, ki mi ga je mama posodila, kasneje sem ga moral zaslužiti, čokolado plačal. Mama je z ljubeznijo in vzgojo hitro in zgodaj napravila konec mojemu hudodelskemu življenju. Vsi se srečujemo s skušnjavami, tudi odrešnik se je, vendar se za nje ni zmenil. Podobno se tudi nam ni treba odločiti za skušnjave zgolj zato, ker se z njimi soočamo. Morda se hočemo, vendar se nam ni treba. Neko mlado neporočeno dekle, ki se je obvezala, da bo izpolnjevala zakon čistosti, je nezaupljiva prijateljica vprašala, kako to, da še nikoli nisi z nikomer spala? Ali si ne želiš? Je spraševala prijateljica. Dekle je pomislilo, vprašanje me je izbegalo, ker je bilo tako zelo nesmiselno. Zgolj želeti si je komaj primerno vodilo za moralno obnašanje. V nekaterih primerih ima skušnjava dodatno moč zaradi potencialne oziroma dejanske zasvojenosti. Hvaležen sem, da cerkev številnim ljudem lahko omogoča različne oblike terapevtske pomoči, ki jim pomagajo pri preprečevanju oziroma spopadanju z odvisnostjo. Če tudi terapija človeku lahko pomaga, le če on to hoče, ne more nadomestiti njegove volje. Vedno se moramo obladovati, moralno obladovati, kar je osnovano na veri v Boga, očeta in sina, ter tem, kar lahko dosežeta z nami zaradi odkupne milosti Jezusa Kristusa. Peter je rekel, Gospod namreč zna globoko pobožne rešiti iz preizkušnje. Ne smemo predvidevati, da bo prihodnost podobna preteklosti, da bodo stvari in vzorci, na katere smo se v gospodarstvu, politiki in družbi zanašali, še naprej takšni, kot so bili. Morda bomo s svojim moralnim samobladovanjem, če ga bomo razvijali, dobro vplivali in navdihovali druge, da bodo šli po isti poti. Tako bomo morda vplivali na razvoj in dogodke v prihodnosti. Moralno samobladovanje nam bo v veliki pomoči pri spopadanju s težavami in izzivi, ki se bodo v razpadajoči družbi verjetno pokazali. Na konferenci smo slišali globoka in navdihnjena sporočila. In čez nekaj trenutkov nam bo predsednik Thomas S. Monson podal zaključne besede. Če bomo v duhu molitve razmislili, kaj smo se naučili in ponovno usvojili, verjamem, da bo duh dodatno osvetlil to, kar je še naprej namenjeno vsakomu od nas. Okrepljeni bomo z moralnim samobladovanjem, ki je potrebno, da bomo lahko pred Gospodom hodili pokončno in bili z njim in očetom eno. Bratom in vam, moji brati in sestre, pričujem, da je Bog naš oče in da je njegov sin Jezus Kristus naš odkupitelj. Njuna postava se ne spreminja, njuna resnica je večna in njuna ljubezen neskončna. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
As we conclude the conference,
ob zaključku konference bi se za čudovito in nadihnjeno petje ter glasbo radi zahvalili Združenemu oddelčnemu zboru iz okolišča v Bountifulu in Farmingtonu v Utahu in zboru Aranovaško ara novega duhovništva u West Jordanu i Utahu i njihovim zborovodjam i organistom. Radi bi se zahvaliti turiju sem, ki su kakrokoli sodelovati. Zadnji govornik na tem delu bo naš ljubljeni prerok, predsjednik Thomas S. Monson. Po njegovih besedah bo zbor zapel hvalnico, Lord, dismiss us with thy blessing. Po petju bo zaključno molitev zarekel starešina W. Douglas Shumway, ki je bil včeraj razrešen kot član 70-terih. Naslednja konferenca bo čez 6 mesecev.
My heart is full as we come to the close of this conference. We have been richly taught and spiritually edified.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so na tej konferenci sodelovali, vključno z brati, ki so molili.
The music has been wonderful.
Glasba je bila zopet čudovita. Osebno se zahvaljujem vsem, ki ste bili voljni razdajati svoje talente in ste nas s tem dotaknili ter nas nadihnili. Svojim čudovitim petjem so izboljšali in obogatili vse konferenčne dele. Radi vas spomnili, da bodo sporočila, ki smo jih med konferenco slišali, objavljena v novembrski izdaji revij Enzyme in Liahona. Ko jih bomo prebrali in jih preučevali, bomo dodatno poučeni in nadahnjeni, da bi vsak dan udejanjali resnice, ki se jih bomo notri našli. Bratom, ki so bili med konferenco razrešeni, bi radi izrazili globoko hvaležnost. Dobro so služili in veliko prispevali k gospodovim delu. Njihova pridanost je izjemna. Iz vsega srca se jim zahvaljujemo. Živimo v času, ko jih veliko na svetu zapusti zavetje, ki ga najdemo. Ko izpolnujemo zapovedi, to je čas dopuščenja, kjer družba nasploh redno omalovažuje in krši Božje zakone. Pogosto plavamo proti toku in včasih se zdi, da nas tok lahko odnese. Spomnil sem se gospodovih besed, ki jih najdemo v Etrovi knjigi, v Mormonovi knjigi. Gospod je rekel, ne morete iti preko te velike globočine, če vas ne pripravim na morske valove in vetrove, ki sem jih poslal in poveden, ki bo prišla. Bratje in sestre, pripravlja nas, če bomo prisluhnili njegovim besedam in če bomo živeli po zapovedih, bomo ta čas dopuščena in hudobije, čas, ki se ga lahko primerja z valovi in vetrovi ter poplavami, ki lahko čujejo preživeli. Kako hvaležni smo, da so nebesa zares odprta, da je bil evangelij Jezusa Kristusa obnovljen in da je cerkev osnovana na skali razodetja. Blagoslovljeno ljudstvo smo, ker so apostoli in apostoli danes na zemlji. Sedaj, ko konferenco končujemo, prosim, da bi bili vsi deležni nebeških blagoslovov, da bi se vsi varno vrnili domov. Ko boste premišljali o tem, kar ste jih med konferenco slišali, da bi z ljudstvom kralja Benjamina v en glas zaklicali, verjamemo vsem besedam, katere si nam govoril in tudi vemo o njihovi gotovosti in resnici z voljo duha od gospoda vsemogočnega, ki je v nas povzročil veliko spremembo, da nismo več nagnjeni k temu, da bi delali zlo, pač pa da bi nenehno delali dobro. Na vsak moški in ženska, fant in dekle, to konferenco zapusti boljši človek, kot je bil pred dvema dnevoma. Bratje in sestre, rad vas imam, molim za vas. Še enkrat bi vas prosil, da se v molitvah spomnite mene in vseh generalnih osebnosti. Skupaj z vami nadaljujemo s tem čudovitim delom. Pričujem vam, da smo v tem skupaj in da vsak moški, ženska in otrok igra posebno vlogo. Naj vam Bog da moč in zmožnost ter odločnost, da bomo svojo vlogo dobro odigrali. Pričujem, da je to delo pravo, da odrešenih živi in da vodi ter usmerja svojo cerkev na zemlji. Pričujem vam, da Bog naš večni oče živi in nas ima rad. On je dejansko naš oče in je oseben in resničen. Naj vas Bog blagoslovi. Naj bo njegov obljubljeni mir z vami danes in vekomaj. Imam rad pesem na začetku te konference.
For he is.
Je moj najljubši. On je naš večni oče. Od vas se poslavljam do takrat, ko se bomo čez 6 mesecev ponovno srečali. V imenu Jezusa Kristusa, našega odrešenika in odkupitelja ter zagovornika pri očetu. V njegovem svetem imenu. Amen.
Fill our hearts with joy and peace. Let Our Father in heaven,
such a na koncu te konference ti se zahvaljujemo se za vse glasbe in govornike. Zahvaljujemo se ti za odkupno darita Jezusa Kristusa, za obnovo Evangelija, za proroka Josepha Smitha in za našega proroka danes, predsednika Thomasa S. Monsona. Blagoslovi zbor 12. Ko vodijo tvojo crkav. Blagoslovi nas sedaj, Oče, ko se vrnimo domo s mirom, s ljubeznijo drug do drugega in da bomo močne hotli slediti tebi v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a broadcast of the 179th
Spremljali ste prenos 179. Jesenske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Govorile so generalne osebnosti, generalni uradniki Cerkve. Za petje je poskrbel Mormonski tabernakljski zbor.
This broadcast has been furnished as a public service.
Prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Communications. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana.